Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon sinoćnih nereda i sukoba između demonstranata i policije u Podgorici je jutro smirno. Protest koji je ispred zgrade Crnogorskog parlamenta organizirao Demokratski front koji traži smjenu vlade, eskalirao je te policija upotrijebila suzavac i šok bombe. Povrijeđeno je blizu 50 osoba, od čega 15 policajaca. Uhapšen je jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić. Zabrinutost zbog sukoba izrazila je i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, te je apelovala na povratak političkom dijalogu. S najnovijim informacijama iz Podgorice nam se javlja Srđan Janković.
Više državno tužiloštvo u Podgorici je konstatovalo da postoje osnovi sumnje da su poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović izvršili krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, time što su učesnike protesta podstakli da nasilno uđu u Skupštinu Crne Gore. Tužiloštvo je dalo nalog upravi policije da protiv njih podnese krivičnu prijavu i dovede ih državnom tužiocu radi saslušanja i daljeg postupanja. Oni se nalaze u pritvoru čekajući konačnu kvalifikaciju tužilaštva o eventualnoj njihovoj odgovornosti. Ostali lideri Demokratskog fronta su na upravo održanoj preskonferenciji uputili zahtjev tužilaštvu da odmah oslobode Mandića i Radunovića i odbacili kvalifikaciju da su oni pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Demokratski front je odbacio sopstvenu odgovornost za nasilje koje se dogodilo sinoć u Podgorici u vrijeme protesta. Incidenti i sukobi su počeli nakon što su demonstranti počeli da gađaju policiju koja je obezbjeđivala zgradu Skupštine kamenicama, bakljama, flašama i molotovljevim koktelima i rušenjem zaštitne ograde. Na to je policija odgovorila hemijskim sredstvima i šok bombama i rastjerivanjem demonstranata koje je trajalo još 2 sata. U međuvremenu se oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je ocijenila da je Demokratski front napao državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno su neutralizirali bombu iz Drugog svjetskog rata pronađenu u Bosanskoj Otoci. Uklanjanju bombe prethodila je evakuacija stanovništva, bomba teška 248 kg, u kojoj je bilo 120 kg eksploziva, uništene oko 10 sati jutros. Udruženje za društvene istraživanje i komunikacije obilježilo je godišnjicu zločina na kazanima nad stanovnicima srpske i hrvatske nacionalnosti. Iz jame na kazanima u Sarajevu nakon rata izveđeni su posmrtni ostaci 29 osoba. Za ove zločine na kazne u trajanju od 10 mjeseci do 6 godina zatvora do sada je osuđeno 14 vojnika armije Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj do 9 sati jutro su ušlo preko 4300 izbjeglica, prethodni dan njih 11.500, što je najveći broj u jednom danu. U prihvatnim centrima Brežice, Dobova i Rigonce smješteno je 7700 migranata. Većina izbjeglica prebačena je prema Sloveniji. A kako bi se dogovorila hitna saradnja i koordinacija u rješavanju problema izbjeglica, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je u Briselu hitan sastanak o rješavanju izbjegličke krize. Sastanku prisustvuju 8 država Unije, Srbije i Makedonije. U pripremljenom dokumentu navodi se kako je Evropska unija spremna da rasporedi graničare na granicama te ubrza vraćanje svih kojima je odbijen zahtjev za azil. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić uoči odlaska u Brisel je rekao:
i nije nam problem da ih registrujemo, nije nam problem da napravimo veće prihvatne centre, ali ako neko misli da je moguće da mi budemo mesto na kojem će da bude 2 miliona ili 3 miliona izbjeglica, to nije realno. I to naše 3 zemlje su se dogovorile da takav scenarij ne mogu da prihvate.
Libijski crveni polumjesec saopštio je da je na obali te zemlje nađeno 40 tijela utopljenih izbjeglica, većina njih je porijeklom iz subsaharske Afrike. U toku je potraga za još 30 tijela. A u prevrtanju plovila koje je prevozilo migrante iz Turske u Grčku na domak Lesbosa poginule su najmanje 3 osobe, dok se 15 osoba smatra nestalima. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je ruskim zastupnicima da je spreman sudjelovati u predsjedničkim izborima ako sirijski narod podupre tu ideju, javili su ruski mediji. Asad je također izrazio želju da se razgovara o amandmanima na sirijski ustav i da se održe parlamentarni izbori. Do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno. Jutarnje temperature od 3 do 13, a dnevne od 15 do 24 stepena Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje za vas smo pripremili Mladi Bijeljine o evropskim integracijama i svojoj budućnosti.
Moj plan je da ja lično pristupim Evropskoj uniji tako što planiram otići u neku zemlju, će se moje znanje cijeniti.
Evropska unija za program obnove od poplava osigurala više od 43 miliona eura, šta je iskorišteno u Doboju.
Najviše sredstava iz EU programa za oporavak od poplava u Doboju je uloženo u obnovu javnih institucija i ustanova.
Novo otkriće, crtež nadgrobne ploče Katarine Bosanske kraljice u Britanskoj biblioteci.
Crtež je u svakom slučaju najzanimljiviji kad se ga veže za kraljičin portret u Vatikanskoj Konstantinovoj sobi.
Koliko pažnje pridajemo zdravoj ishrani mladih koji najčešće kažu.
Jako mnogo jedem ovaj konzerviranu hranu, ali eto da kucnem u drvo, za sad se ništa nije dogodilo, ništa opasno.
Toliko u najavi naše emisije, a sada o svemu opširnije.
Na vratima Evrope.
U Banja Luci je u toku dvodnevna konferencija o mladim i o tome kako oni vide svoju budućnost, koja je organizovana povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je između ostalog rekao da mladi nemaju prevelike, nego sasvim jednostavne želje.
Žele da se nakon što završe školovanje uspješno zaposle, da nakon toga mogu da formiraju porodicu, da imaju svoj krov nad glavom i da dalje razvijaju svoju i karijeru i porodicu.
Jedan od u raspravi Srđan Čegar je postavio ovo pitanje.
Šta ćemo mi to dobiti sa ulazom u Evropsku uniju, odnosno dolaskom do Evropske unije? Da li će nas otvoriti neki novi poslovi? Da li mi nešto možemo da uradimo po pitanju usavršavanja? Da li možemo da se više školujemo, da napravimo neka svoja znanja i samim tim da dođemo lakše do poslova?
Šta mladi Bijeljine misle o procesu evropskih integracija i o tome šta bi članstvo njihove zemlje donijelo mladoj generaciji? Srednjoškolce je posjetio i s njima razgovarao naš reporter Aljoša Ljubojević.
Prva srednja škola koju smo posjetili sa željom da saznamo šta đaci misle o pristupu Evropskoj uniji jeste gimnazija Filip Višnjić. Stičem utisak da mladi Bijeljinci iz ove škole nisu oduševljeni idejom unije, a poslušajmo i njihove ostale stavove.
Ja sam Đorđe Đukić. Nove zemlje u Evropskoj uniji predstavljaju samo tržišta nova za razvijenije zemlje Evropske unije. Najbolji primjer su, pa eto nama najbliži primjer su Hrvatska i Slovenija, čiji se spoljni dug utrostručio, upetostručio u odnosu na onaj period kada su bile u sastavu Jugoslavije. Naprimjer, Slovenija ima otprilike 7-8 puta veći spoljni dug nego što je čitava Jugoslavija imala.
Ja sam Nataša Matić, učenica sa 4. razreda gimnazije. Pa na sam pomenut Evropske unije većina ljudi smatra da su tamo divni uslovi, da bi nama bilo bolje, mada ja lično mislim da bi nam bilo isto. A što se tiče uslova i životnog standarda, to je još i stvar države nego Evropske unije. Naprimjer, Švajcarska je zemlja koja nije u Evropskoj uniji, ali ima izuzetno visok životni standard, što nije slučaj sa nekim zemljama koje jesu članice Evropske unije, tako da eto, to je još i stvar države nego Evropske unije.
Moje ime je Živadin Stančić, a moje mišljenje o Evropskoj uniji jeste da mi kao studenti kada odemo tamo jeste da imamo pravo 10 radnih sati, ali mislim da mi tako na taj način postavimo njihova jeftina radna snaga i mnogi studenti koji odu tamo i ukaže im se prilika da odustanu fakulteta i rade za neki mizeran novac, prije pristanu da rade za neki mizeran novac. A ja sam prije zato da odim negdje u tipa Srbiju ili da ostanem u Bosni i Hercegovini, da studiram i da neki način kasnije pokušam master ili doktorske nauke da završim negdje u Evropi, čak možda i Australiji.
Đaci iz srednje ekonomske škole iz Bijeljine ipak imaju podijeljena mišljenja kada je u pitanju članstvo u Evropskoj uniji. Neki smatraju da se pristupom Evropskoj zajednici u Bosni i Hercegovini ništa pozitivno neće dogoditi, dok neki misle da su školstvo i socijalni sistemi neuporedivo bolji u zemljama Unije.
Moje ime je Darko Kolunija. Nameće se pitanje koje su prednosti, koje su mane. Pa prednosti su, što se tiče mladih, što je u Bosni i Hercegovini kao i regionu vlada nezaposlenost. Znači, taj stepen bi se vjerovatno riješio zato što bi mogli slobodno da se krećemo, slobodno da radimo u državama Evropske unije, kao i da živimo. Kao i neke ostale stvari što se tiče uvoza, izvoza.
Andrijana Vuković iz ekonomske škole. Pa ja i ne vidim neke prednosti toga zato što
I ovako jednako ne živimo baš najbolje. Ulaskom u Evropsku uniju mnogo toga bi se morali odreći, mnogo toga bi morali usvojiti, a za to treba određeni broj godina.
Ja sam Sergej Rukalo, učenik 4. razreda ekonomske škole iz Biljine. Ako bismo ušli u Evropsku uniju, možda bi dobili pristup tim nekim njihovim fondovima da pomognu našoj zemlji, ali mislim da se prvo trebamo mi srediti ovdje u našoj zemlji, da prvo ovdje neke stvari sami posložimo, pa tek onda da uđemo u Evropsku uniju, tu neku zajednicu, da i mi nešto doprinesemo tome.
Ja sam Dalibor Krešniković. Moje mišljenje je da bismo trebali ući u Evropsku uniju zato što nam članstvo u evropskim integracijama donosi više prednosti nego nedostataka. Naravno, tu postoji neki nedostaci, ali mislim da su bolje prednosti kao što su sloboda kretanja. Također mislim da ne bismo trebali zaostajati za zemljama regiona. Ja namjeravam upisati filozofski fakultet na odsjeku psihologija, s obzirom da je to zanimanje neperspektivno na ovom području, a pošto naša zemlja neće tako lako ući u Evropsku uniju, moj plan je da ja lično pristupim Evropskoj uniji tako što planiram otići u neku zemlju, će se moje znanje cijeniti.
Mladi i evropske integracije.
Evropska unija je iz svog programa za oporavak od poplava u prvoj fazi za obnovu na područjima pogođenim prirodnom nesrećom u maju prošle godine osigurala više od 43 miliona eura, ističu predstavnici u Bosni i Hercegovini. Dio tog novca, oko 6 miliona eura, uloženo je u obnovu u Doboju. S druge strane, još uvijek se ne zna kada će biti realizovan projekat zaštite ovog grada od poplava, javio Arnes Grbešić.
Najviše sredstava iz EU programa za oporavak od poplava u Doboju je uloženo u obnovu javnih institucija i ustanova. Da nije bilo te pomoći, njihovo renoviranje sigurno bi bilo upitno. To priznaju i gradski zvaničnici. Gradonačelnik Doboja Obran Petrović.
Bez Evropske unije, bez ovih sredstava koje su plasirale Evropska unija, sigurno da Doboj ne mogu da se oporavi.
Zahvaljujući podršci evropskih zemalja, u Doboju su u posljednjih godinu i pol dana obnovljene zgrade gradske uprave, doma zdravlja, centra za socijalni rad, postrojenje toplane, srednjoškolski centar, jedna osnovna škola i dva vrtića. U ove i druge projekte do sada je prema riječima zvaničnika Evropske unije uloženo više od 6 miliona eura. Direktor Doma zdravlja u Doboju, Radoslav Nikolić.
Ovdje uloženo 1.200.000 maraka, obnovljena je hitna laboratorija, fizikalna, centar za mentalno zdravlje, centar za bazičnu rehabilitaciju. Građani grada Doboja, korisnici usluga Doma zdravlja, zaposleni u Domu zdravlja, duguju veliku zahvalnost građanima Evropske unije i drugih zemalja koji su se našli nama pri ruci kada je nama bilo najpotrebnije. Sanacija, rekonstrukcija, opremanje Doma zdravlja ne bi bilo moguće u ovom obliku i obimu bez učešća i pomoći Evropske unije.
Istovremeno, iz prošlogodišnje prirodne nesreće moraju biti naučene i određene lekcije za budućnost. Evropska unija izdvojit će sredstva i za zaštitu od poplava, kaže šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Poruke koje nam dolaze iz ove teške krize je da zajednički možemo raditi zajedno, možemo udružiti snage kao što je to bio slučaj ovdje, ne samo u Doboju, već i drugdje gdje su ljudi radili i sarađivali bez obzira na to ko su, koje su nacionalnosti. Sada bi trebala da starta druga faza pomoći koja će se najveći dijelom zapravo usmjeriti na prevenciju od poplava i drugih katastrofa u budućnosti u vrijednosti također od preko nekih 40 miliona eura. Causing so much
damage again. Na području Doboja nedavno je počelo i postavljanje betonske sigurnosne ograde. Ti radovi koji se izvode pored puta M17 vrijedni su oko 200.000 eura i finansiraju se u okviru projekta Podrška oporavku i smanjenju rizika od poplava u Bosni i Hercegovini. Građani Doboja koji žive u blizini tog mjesta pozdravljaju postavljanje betonskih blokova, ali ističu da rijeka Bosna nije na toj strani prodrla u grad.
Super, odlično. Odlično potez. Da nam više u mene kuća uništena od poplava vila. Samo da se ide od vile gore, a ne odavde.
Što ne radi odozgo zid? Razumiješ, to mi nije jasno. Rade zid odavde, a voda ušla, znači, kod mosta. Ja sam bio tu gdje je voda ušla. On rade zid vamo na drugoj strani skroz.
U gradskoj upravi navode da će zaštitna ograda biti postavljena i pored drugog dijela magistralnog puta uz podršku međunarodnih donatora. S druge strane, urađen je projekat zaštite Doboja od poplava u dužini od 5 km uz rijeku Bosnu. Za njegovu realizaciju potrebno je oko 12 miliona eura. i dok je neizvjesno na koji način će biti osiguran novac za izgradnju vodozaštitnih objekata, u ovom trenutku je poznato da realizaciju otežavaju i koncesije za izgradnju hidrocentrala na rijeci Bosni. Vlada Republike Srpske je u avgustu 2007. godine dodijelila 6 koncesija norveškoj firmi Technor Energy na području Doboja i susjedne Modriče. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Nakon izrade projekta u fazi je prihvatanje projekta i revizija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa gdje nadležne institucije moraju donijeti odluku da se dozvoli ulazak u korito rijeke Bosne i uzimanje koncesije od koncesionara kojima je vlada dodijela koncesiju za izgradnju mini hidroelektrana. Još uvijek mi od Vlade Republike Srpske i svih nadležnih ministarstva očekujemo rješavanje tog dijela problema kako bi ušli u fazu iznalaženja donatorskih sredstava, kreditnih sredstava ili na bilo koji drugi način finansiranje izgradnje adekvatnog nasipa.
Iako je odavanja koncesija prošlo već 8 godina, predstavnici norveške firme do danas nisu dobili potrebne dozvole, kaže šef sektora za dozvole Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Nebojša Sušić.
Oni su podnosili zahtjeve, međutim ti zahtjevi nisu bili kompletni još 2010. godine i njihove zahtjeve nismo obzirili, znači, i nismo nikada izdali njima dozvole za izgradnju tih objekata.
Eurozona. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine organizovala je u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru raspravu i prenošenje iskustava Hrvatske u približavanju Evropskoj uniji. Kako je bilo u gradu na Neretvi, javlja Mirsad Behram.
Skup u Mostaru uz pomoć kolega iz Hrvatske upriličila je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH. Zašto, objašnjava portparol direkcije Marina Kavas-Siručić.
Što smo prateći medijska izvještavanja u Bosni i Hercegovini uvidjeli da se mediji procesom evropskih integracija i ovom temom generalno bave najčešće na dnevno političkom nivou i da se medijski izvještaji završavaju izvještavanjem o susretu evropskih zvaničnika sa domaćim.
Upravo tako su radili i mediji u Hrvatskoj nakon 2005. godine kada su počeli pristupni pregovori. Barbara Peranić, novinarka Hrvatskog radija, kaže da su odnosi sa Hagom, a ne životne teme, bili u prvom planu kada je riječ o pregovorima sa Evropskom unijom.
Haško pitanje i politika je bila u fokusu, s tim da se, znači, cijeli taj proces ulaska u Evropsku uniju zapravo sveo ne na ekonomiju, nego na to pitanje Haga.
A da se itekako imalo o čemu pisati, svjedoči primjer nakon početka pristupnih pregovora, kada je, kako priča Katja Šare iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, jedna van parlamentarna stranka protivnica EU integracija širom zemlje građanima slikovitim jumbo plakatima poručila da više neće biti domaće tradicionalne poljoprivredne proizvodnje.
Oni su na plakatu taj sir i vrhnje prekrižili kao crvenim flomasterom i napisali jednom kad uđe Hrvatska u EU vi više nikad nećete moći jesti niti kupiti sir i vrhnje na placu.
Suprotno očekivanjima vlasti da će to biti prepoznato kao neargumentovana kontrakampanja, potez izazvao veliki interes, pa je hrvatska vlada morala reagovati sa posebnom publikacijom koja je samo u prvom izdanju imala tiraž od oko 60.000 kopija. Zato portparol BH Direkcije za evropske integracije Marina Kavas-Siručić, ukazujući na hrvatski primjer, ističe.
Da se o procesu moglo izvještavati na način da se građanima objasni šta integracija donosi, šta to znači za njihov svakodnevni život.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Bosansko-hercegovački historičar umjetnosti i sociolog Husein Sejko Mekanović protekle 3 godine radi na istraživanju portreta pretposljednje bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić, supruge kralja Stjepana Tomaša iz perioda 15. vijeka. Otkriće do kojeg je došao crtež nadgrobne ploče kraljice u jednoj od zbirki u Britanskoj biblioteci iniciralo je ideju da istraži kraljičin portret u Vatikanskoj Konstantinovoj dvorani. U intervju upravo za emisiju Na vratima Europe Mekanović govori o značaju ovog otkrića ne samo za bosansko-hercegovačku, već i svjetsku javnost, ali i nauku uopšte. Razgovarao Zvjezdan Živković.
Gospodine Mekanoviću, šta vas je ponukalo na ovo istraživanje?
Bilo je to 94. godina, znači ratno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Razmišljao sam malo o toj sudbini, živio sam u Ljubljani kao bosanska izbjeglica, nekako mi je sve to došlo, tako reći, na dan. Sudbina bosanske kraljice Katarine, koja je isto tako zadnjih 12 godina života preživjela u izbjeglištvu u Rimu, ja sam jedan portret za koji se do sad smatralo da je kraljica vidio u jednom pregledu povijesti slovenskog naroda i to je počelo moje zanimanje za bosansku kraljicu Katarinu. Kasnije je došao do jednog članka koji je u potpunosti promijenio moj dosadašnji pristup o istraživanju kraljičnog portreta, članak njemačkog slavista Mihaela Arnta. Na temelju tog članka, odnosno na temelju tih spoznaja, ja sam došao i do ovog otkrića. Prije 2,5 mjeseca sam otkrio taj portret, odnosno crtež u Britanskoj biblioteci. Sam crtež ne radi se o nekom posebno kvalitetnom vrijednom umjetničkom dijelu, ali je zanimljiv za istraživače, jer ima nešto što o istraživačima omogućuje, znači da se povežu svi ti dosadašnji podaci vezani za kraljicu Katarinu.
Koje ste korake potom preduzeli?
Konsultirao neke od kolega u Sarajevu i Zagrebu. Rekli su mi da taj crtež prvi put vide. Dakle, bilo je jasno da se radi o jednom novom crtežu, odnosno o jednom novom podatku vezanom za bosansku kraljicu Katarinu. Crtež je u svakom slučaju najzanimljiviji kad se ga veže za kraljičin portret u Vatikanskoj Konstantinovoj sobi. Radi se o jednom podatku koji mi je potvrdio sva ova moja dosadašnja istraživanja, znači da je bila kraljica članica kuće cara Konstantina Velikog, da je bila pripadnica trećeg reda Svetog Franje Asiškog itd. Više nekih podataka koji su dosad bili samo pod znakom pitanja. Ipak priča dubrovačkog kroničara Giacomo di Pietra Lucaria iz 16. stoljeća o kraljičnom portretu ipak nije bez neke osnove. To je ono što je najvažnije. Sam crtež kraljične nadgrobne ploče je važan za Bosance i Hercegovce, prije svega zato što unosi neke povijesne činjenice u jednu temu koja je bar do sad, koliko je meni poznato, bila jako ideološki, pod jednim jakim ideološkim nabojem, tako da vjerujem da će se od sada s kraljicom Katarinom više baviti stručnjac. Radi se o jednoj povijesnoj činjenici preko koje nije moguće tek tako proći.
Ta slika za koju tvrdite da je portret posljednje bosanske kraljice, može li se danas vidjeti u Vatikanu?
Portret kraljice Katarine koji je spomenuo dubrovački kroničar, danas se može slobodno tvrditi da taj portret sigurno postoji u Konstantinovoj sobi, ali je pitanje gdje je točno i o kojem portretu se točno radi. Dakle, radi se o jednoj velikoj fresci, odnosno o više frestaka u toj Konstantinovoj sobi. Ja smatram da se taj crtež nalazi na fresci darovnica cara Konstantina Velikog papi Silvestru I, ta poznata freska.
Da li je poznat autor tih freski?
Tu sobu je dobio zadatak da freskama ukrasi znameniti talijanski slikar i arhitekt Raffaello Santi. Međutim, on je uspio napraviti samo kartone, odnosno crtež za te freske. I 1520. godine je umro, onda su te crteže, odnosno kartone, na zidove te dvorane prenijeli njegovi učenici, Giulio Romano i Gianfrancesco Peni. I to je bilo u vrijeme od 1521. do 24. godine. Ja smatram da smo sad na dobrom putu da se konačno otkrije taj kraljičin portret, iako treba reći da to nije u pravom smislu kraljičin portret.
Možete li to pojasniti?
Radi se o jednom ansamblu fresaka u toj Konstantinovoj sobi na kojima su prikazane neke historijske ličnosti kao što je recimo antički rimski car Konstantin Veliki, neki suvremenici arhitekta Raffaella Santija, čak i suvremenici bosanske kraljice Katarine Kotromanić. Prikazana su dvojica od njenih suvremenika što daje za pravo da se na toj fresci traži i kraljičin portret. Radi se o likovima, većina su izmišljeni. Radi se o crtežima koji nisu autentični, dok se samo recimo za 3 ili 4 crteža, odnosno portreta u toj sobi, može stvrditi da su autentični portreti, možda čak i kraljičin portret na toj fresci. Ukoliko je stvarno tamo, to još ne možemo tvrditi 100%.
U oči ovog razgovora rekli ste mi da imate toliko materijala da bi se, ukoliko bude prilike, mogao snimiti i dokumentarni film.
Bilo bi to moguće, možda bi to bilo i lijepo da se nešto tako napravi. Ukoliko budem imao priliku, razmišljao sam o jednoj monografskoj obradi kraljičinog portreta. Knjiga je prije svega jedan veliki trošak, a vjerujem da bi jedna takva stvar itekako zanimala Bosance i Hercegovce. Ja ću u svakom slučaju nastaviti s istraživanjima. Moram reći da sam prije svega iznenađen otkrićem, jer takvo otkriće se dogodi jedan put ili ni jedan put u 100 ili 200 godina. Dosta zanimljiva i vrijedna stvar koju će trebati i dalje istraživati. Naravno, jedan kvalitetniji način nego do sada što je to bilo.
govorio je historičar umjetnosti i sociolog Husein Sejko Mekanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Posljednjih godina svjetski mediji su puni tekstova i emisija o zdravoj ishrani kako bi se preduprijedile moguće posljedice po zdravlje. I Bosna i Hercegovina se priključila ovom trendu uz organizovanje tribina i kroz razgovore s mladim koji su najpodložniji takozvanoj brzoj ishrani što diktira savremeni način života. Pripremila Maja Nikolić.
Svi su svjesni da brza prehrana ne donosi organizmu ništa dobro. Milan Mijatović priznaje da se baš tako i hrani.
I ko bi ikada rekao da mi možemo da dobijemo neku bolest samo zato ako ne obratimo pažnju kada kupimo neki proizvod koji uzmamo zdravo za gotovo u supermarketu. Ja vam jako mnogo jedem ovaj konzerviranu hranu, ali eto da kucnem u drvo, za sad se ništa nije dogodilo, ništa opasno.
I Monika Čolić-Marković, koja itekako vodi računa o svom izgledu, mnogo uči o hrani koja organizmu donosi i brojne štetne bakterije.
Najviše me posvjesila ta higijena, koliko mi zapravo nismo svjesni kako su naše namirnice podložne djelovanju endogenih enzima, mikroorganizama i kako je najbitnija preventiva ne dopustiti higijenom da ti mikroorganizmi dođu u naše svakodnevne namirnice.
Lukas Nikolić, učenik 6. razreda, osvojio je nedavno prvu nagradu u Gradačcu upravo iz pripremanja zdravih namirnica.
Spremili smo zdravi smuti sa keksićima i tortilje od povrća i drugih sjemenja. Više volim tako malo zdraviju prehranu da bude malo aktivniji i tako.
Baka Branka Kovačević ispričala nam je da teško uspjeva utjecati na unuka Davida da se zdravo hrani. Tek u igri i neznanju David posegne za kojom kašikom domaće juhe.
Recimo David hoće kroz igru. Kroz igru ga nešto i možemo, što bi rekli pod navodnicima, prevari da nešto pojede, ali vrlo izbirljiv i mislim da jede totalno nezdravo. Onda recimo kad skuham supu moram skroz procijeti, ne smije ništa biti unutra. I onda domaće tarane, eto tako, to hoće nešto kao domaće. Ali uglavnom kroz igru, sve kroz priču, specifičan je. Ali mi se to nekako trudimo, ali ne mogu baš reći, ne mogu se pohvaliti da imam neki veliki utjecaj i neki veliki uspjeh.
Božana Tomić, majka Karla i Filipa, priča da nastoji svakodnevno djecu dočekati s toplim ručkom. Tu mogućnost brojne mame zbog poslovnih obveza nemaju.
Preko zime, to nam je problem, mužu i meni, cvekla, mrkva, jabuka, to je jedan dan crveni sok, jedan dan samo sa naranđom bez cvekla, obavezno preko zime. Pravimo dosta ovih prirodnih jabuka u pekmez, ovo. Čuli smo da je dobro za iskašljavanje, uh-huh. Onda tako da baš uspjeva, borimo se i rukama i nogama.
Profesor Drago Šubarić, dekan Tehnološko-prehrambenog fakulteta u Osijeku.
Ja bih izvukao zaključak, sve nas se vraća, moramo voditi računa o tome kako živimo, kako utječemo na okoliša, evo, u ovom slučaju na tlo. Poznato je da i proizvodnja hrane i poljoprivreda i prehrambena industrija imaju veliki utjecaj na okoliš na način da uzimaju nešto iz okoliša i na način da emitiraju nešto u okoliš, tako da se obradive površine sve više smanjuju. Evo, čuo sam jedan podatak gdje u Bosni i Hercegovini je ispod 0,25 hektara obradivog zemljišta po stanovniku, što je ona kritična količina zemljišta koja je potrebna za nekakav održivi razvoj. Ja mislim da bi trebali obuzdati pohlepu, da bi trebali biti umjereniji i da bi trebali naučiti dijeliti.
I Bojana Vidović, docentica farmaceutskog fakulteta u Beogradu, smatra da bi svaki čovjek ponaosob trebao znati da je hrana preduvjet dobrog zdravlja.
Pažljivo birati namirnice, voditi računa o raznovrsnoj i balansiranoj ishrani, obzirom da je danas, znači, opšte poznato da se mnoge bolesti mogu spriječiti pravilnom i raznovrsnom ishranom.
Zato se, kaže baka Branka Kovačević, uvijek treba spominjati nekadašnjih vremena.
Sve je bilo prirodno, jednokratno, nije se na dugo vrijeme spremala hrana, znači sve je za danas se pravilo. Sad se napravi pa se u frižderima drži, a prije toga nije bilo. Znači jeli smo, svaki dan se spremao doručak, ručak, večera. Ja sam odrasla u Slavoniji na jednoj zdravoj, zdravoj hrani.
Obiteljski ručkovi sve se više sele u tržne centre i restorane, a roditelji bi trebali voditi računa da prema najnovijim istraživanjima brza i neredovita prehrana smanjuje inteligenciju, a samo mala doza pojačivača u prehrani dovoljna je da djeca postanu ovisnici. Pitanje je i što još sve u organizmu uništavaju masni i brzi zalogaji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.